Ортетін хуға құллоу бойынша ресмейлерінің кетірін дерңөвілер бойынша яйрадың рапортынды. Учор хелекчілігінің юз бермегінің себәплері пилоттары етерлік дережеді түргенлесігін кетірілмәндігі. Сейледі олары Польшаның харбы хуға күйшілерінің ел бастысының ирвет хуға шерттерінде учоры қондырмағы басыс етмесі болондығы айдыляр. Дүйбі Москвады ерлесен, Дөвлет Ары Авиация Комитетінің басылығы Татьяна Анодинаның айтмағыны өре. Учорды енчіме бей дүзіншіліклері ел берілмегі себәплі ол хелекчілігі учыраптыр. Жұда вазіп учысы құрнамықты дүйіплі кемчіліклері. Сорфанды экипажы таярламықты ве дүзімікті. Учысы таярлықлары кетірімікті. Әтияч аэропортларыны кескетлемекте бей дүзіншіліклері ел берілді. Дип Анодина айтты.
Готовности к полету и выбора запасных аэродромов.
Орсетли дерңевчілер өз дерңевлерінде орсетін хуға диспетчерлері тарапынан еч кел ноқтанықларын көй берілмәндігіні айдарлар. Сейліді рус диспетчерлері Польшаның пилотларына әтиятстақ аэропорта қонмағы теклип едендіклеріні ве қонмау үчін соңрықы разилығы бермәндіклері хем нықтылар. Анодинаның беллемегіні өре, учырың үстінді Польшаның йоқыры дережелі ресмейлерінің, Сорсаны юрдың харбы хова күйшілерінің ел бастасы генерал Анджей Бласигын болмағы пилоттары қосмышы басысы дөредіптір. Польша республикасының харбы хова күйшілерінің ел бастасының тә учырың ері барп ұрыянша пилоттарын кабинасында болмағы, командирің исасы төвік көлчілікті қоңысы дуам иттірмегіні басысы дөредіпті, дейп Анодина нықтады.
Выполнение посадки во что бы то ни стало.
Анодинаның айтмағына көрі, ұчорың үстінді президент Качинскінің болмағы хем экипажы психикі басышы арттырыптыр. Ұчысың дуамында экипажың бір ағдасының, егерді ұчысың ұғыры үткеделісе Качинскі қазаплы болыр, дейін сөзілімі яғға дүшіптір. Эмма комитетің техник комиссиясының ел басшысы Алексей Морозовың айтмағына көрі, Смоленскіда қонмақ үшін Качинскінің өзіндің көнімел көркізімі берілмәндір. Качинский ве оның ел басшылығы еден делегациясы 2-ші жақын ұрсында болын Катин хелекчілігінің ятламасының 70 жылық табарысына қатнашымақ үшін бар ярдылар. Бұ хелекчілікті Совет Союзының гізлен құллығы тарапынан Польшылы серкерділерің бе бейлік сиясы тұсығларың 20 мүнден төвіріге атылып үлдіріліпті. Качинскийның 2-ші доғыны ве юрдың өңкі премьер-министрі Ярослав Качинский Бұр апортты әхлі күнәнің Польшалы пилотларың үстіне үкіленмегені танқитлады. Сейліді ол апортты Польша қаршы бір дегісіме дейіп атландырды. Мұндар басқыды Ярослав Качинский өзінің сақытшы. Құқық ве адалат партиясының орсетің бұ дерңевлеріні рет етмәгі Польшаның парламентіні чағырш етчектігіні сөзіне ұшты.